Februāri puse, jeb 50% respondenti Latvijā izteikuši pozitīvu viedokli pret COVID vakcīnu. Bet tomēr vēl ir 34% no respondentiem, kuri atzinuši, ka nevēlas saņemt vakcīnu. Salīdzinot ar mūsu kaimiņu valstīm, tu situācija ir labākā, 58% no Lietuvas un 52% no Igaunijas iedzīvotājiem atzinuši, ka viņi grib uztaisīt vakcīnu. Vienu tā tendenci vērojama visas Baltijas valstīs. Proti, tie cilvēki, kas patiešām skārušies ar vīrusu, viņi vairāk atbalsta vakcināciju un aptuveni katrs otrs cilvēks ir gatavs vakcinēties. Bet tie, kas nav personīgi saskārušies ar vīrusu, viņi apgalvo pretī, viņiem šķiet, ka vakcīna ir bezjēdzīga. Lielākā vakcinācijas pretinieki ir bezdarbnieki vai cilvēki, kas zaudējuši darbu COVID laikā. 57% no viņiem neplāno vispār vakcinēties un tikai 31% ir pozitīvi noskaņot. Skeptiku pētījumu laikā esam atraduši ļoti dažas iedzīvotāju grupas un jāatzīmē, ka vēlēšanas vakcinēties trūkst arī starp tiem, kuri aktīvi iesaistās darba tirgu. Un tas rada vislielākās bažas. Lai kontrolētu vīrusu, ir nepieciešams vakcinēt 60-70% no iedzīvotāju. Un kolektīva imunitāte tiek sasniegta, ja tiek vakcinēti aptuveni 90% no iedzīvotājiem.